iisopilla puhdistettu. Psalmissa 51 David, Biblian, otsikoinnin mukaan. Raskaan lankemuksensa jälkeen murheellisen mielen alla rukoilee Jumalalta armoa ja synteen anteeksi saamista. Ja halajaa pyhän hengen vaikutuksesta uskon elämää, lupaa vilpittömän uuden kuuliaisuuden ja toivottaa seurakunnalle menestystä. Tämän psalmin tausta on raju. Luemme sen ensimmäistä jakeesta Biblian mukaan. Davidin psalmi edellä veisaajalle, kuin profeetta Naatan tuli hänen tykönsä sitten, kuin hän Batsepan tykönä käynyt oli. Tai siis kun hän oli koskenut Batsepaa. Niin, siis se on niin raju, että meidän on viisainta lukea näistä suoraan Raamatusta. Ja käytän nyt ihan uutta 92 käännöstä, joka proosatekstissä on aika helppo lukuista. Israel oli siis sotaretkellä ja David oli jäänyt Jerusalemiin. Luemme näistä tapahtumista toisen Samuelin kirjan 11. luvusta. Eräänä iltana, kun David oli noussut vuoteeltaan käyskentelemään kuninkaan palatsin katolla, näki hän sieltä naisen, joka oli peseytymässä. Nainen oli hyvin kaunis. David lähetti tiedustelemaan, kuka nainen oli, ja hänelle kerrottiin, hän on Batseba, Eliamin tytär, heettiläisen Uurian vaimo. David lähetti sananviejiä noutamaan naista, ja tämä saapui hänen luokseen. Nainen oli juuri puhdistautunut, ja David makasi hänen kanssaan. Sitten nainen palasi kotiinsa. Tämän vierailun seurauksena Batseba tuli raskaaksi ja lähetti siitä sitten sanan Davidille. Ja kuningas osoittautuu sangen ketkuksi asiassa. Hän on rikkonut Jumalan kuudetta käskyä vastaan ja tietää siitä Moosekselle annetussa laissa määrätyn mitä ankarimman rangaistuksen. Hän koettaa järjestää asian niin, että syntyvä lapsen kuviteltaisiin olevan Uurian ja hänen puolisonsa Batseban yhteen. David kutsutti siis Uurian sotaretkeltä Jerusalemiin ja luokseen, ja oletti ilman muuta, että Uuria menee vaimonsa viereen nukkumaan sitten yöksi. Mutta mitä tapahtui? Muuan Joab johti Israelin sotajoukkoa, ja luemme nyt Raamatusta edelleen Samuelin kirjasta. Kun Uuria tuli, David kysyi häneltä, mitä Joabille ja sotilaille kuuluu ja kuinka sodankäynti sujui. Sitten hän sanoi, mene kotiisi ja pese matkan pölyt jaloistasi. Uuria lähti palatsista ja kuningas lähetti hänen jälkensä lahjan. Mutta Uuria ei mennytkään kotiinsa, vaan jäi nukkumaan palatsin pihalle herransa miesten joukkoon. Kun Davidille ilmoitettiin, ettei Uuria ollut mennyt kotiinsa, David sanoi hänelle, sinähän tulet pitkän matkan takaa, miksi et mennyt kotiisi? Uuria vastasi, liiton arkku ja Israelin ja Juudan miehet asuvat teltoissa. Ja herrani Joab ja hänen miehensä ovat ulkona leirissä. Menisinkö minä kotiin syömään, juomaan ja makaamaan vaimoni kanssa? Niin totta kuin sinä elät, sitä en voi tehdä. Uuri osoittautui heettiläisenä Israelin valtakunnan uskolliseksi pojaksi. Luemme sitten edelleen, miten David pyysi Uuria jäämään vielä yhdeksi päiväksi Jerusalemiin, ja näin siitä sitten kerrotaan. David kutsui hänet luokseen syömään ja juomaan, ja juotti hänet humalaan. Mutta illalla Uuria meni taas makuupaikalleen kuninkaan miesten joukkoon, eikä lähtenyt kotiinsa. Niin David sitten toteutti Katalan suunnitelman. Seuraavana aamuna hän kirjoitti kirjeen Joabille ja lähetti sen rintamalle Uurian mukana. Ja kirjassa kirjoitettiin näin. Sijoittakaa Uuria eturintamaan keskelle kiivainta taistelua ja vetäytykää sitten itse kauemmas, niin, että hänet lyödään hengiltä. Ja näin Joab Davidille kuuliaisena teki. Ja Urjan mukana kaatui moni muukin sotilas mahdottoman paikkaan työnnettynä taistelukentällä. Tapauksen kerronta päättyi toisen Samuelin kirjan 11. luvussa näin. Siis kun Davidille tuli sanansaatteja ilmoittamaan, mitä oli tapahtunut. Jakeessa 25. Silloin David sanoi sanan viejälle. Sano Joabille näin. Älä anna tämän masentaa mieltäsi. Miekka syö milloin täältä, milloin tuolta. Ahdista kaupunki entistä kiivaammin ja tuhoa se. Rohkaise häntä näin. Kun Urjan vaimo kuuli miehensä kaatuneen, hän piti puolisolle valittajaiset. Suruajan mentyä David antoi noutaa hänet palatsiinsa. Hänestä tuli Davidin vaimo. Ja hän synnytti tälle pojan. Mutta Herran silmissä Davidin teko oli paha. Nyt hän oli siis rikkonut ankarasti myös 5. käskyä vastaan, älä tapa. Ja tämänkin käskyn rikkaille oli laissa määrätty ankarat seuraamukset. Ja David halusi salata tämän kaiken. Valhe tunnollaan voimme olettaa, että hänen sielunsa ei saanut rauhaa. Ehkäpä David puki joihinkin psalmeihinkin näitä tuntoja, mutta näyttää vahvasti siltä, ettei hänellä ollut aikomustakaan tunnustaa, ei kenellekään syntejä. Siis päästä kuin koira veräjästä. Jumala antoi aikaa kulua vuoden verran. Vuoden verran hän antoi tämän asian kalvaa Davidin tuntoa, ja sitten hän lähetti Davidin luokse profeetta Naatanin. Tästä vierailusta kerrotaan toisen Samuelin kirjan 12. luvussa. Herra lähetti Naatanin Davidin luo. Kuninkaan luo tultua Naatan sanoi, erässä kaupungissa oli 2 miestä, rikas ja köyhä. Rikkalla oli suuret määrät lampaita ja härkiä. Mutta köyhällä ei ollut kuin yksi ainoa pieni karitsa, jonka hän oli ostanut. Hän elätti karitsaa, se kasvoi hänen luonaan yhdessä hänen lastensa kanssa. Se söi hänen leipänsä ja joi hänen kupistaan. Se makasi hänen sylissään ja oli hänelle kuin tytär. Mutta kerran rikkaan miehen luo tuli vieras. Rikas ei raskinut ottaa yhtään omista lampaistaan tai häristään valmistaakseen ruokaa matkamiehelle, joka oli tullut hänen luokseen, vaan otti köyhän miehen karitsan ja teki siitä vieraalleen aterian. David suuttui kovasti tuolle miehelle ja sanoi Naatanille, niin totta kuin Herra elää, se mies, joka noin teki, on kuoleman oma. Ja karitsa hänen on korvattava 4-kertaisesti, koska hän teki tuolla tavalla eikä tuntenut sääliä. Silloin Naatan sanoi Davidille, se mies olet sinä. Siis sinä olet se mies. Näin sanoi Herra, Israelin Jumala. Minä voitelin sinut Israelin kuninkaaksi ja pelastin sinut Saulin käsistä. Minä korotin sinut Herrasi asemaan. Annoin Herrasi vaimot sinun syliisi ja annoin sinulle Israelin ja Juudan heimot. Jos tämä on vähän, voin antaa vielä mitä tahansa muutakin. Miksi olet halveksinut minun sanani ja tehnyt sellaista, mikä on minun silmissäni pahaa? Heettiläisen Uurian olet lyönyt miekalla, olet tappanut hänet ammonilaisten miekalla. Ja hänen vaimonsa olet ottanut vaimoksesi. Näitä sanoja lukiessa tulee mieleen ainakin 2 asiaa. Ensiksikin profeetta Naatanin uskollisuus. Ei kenestä tahansa olisi ollut viemään tällaista viestiä kuninkaan, jolla on kaikki lainkäyttövalta annettu. Naatan oli Jumalan mies ja Jumalan antamalla viisaudella hän asiansa toimitti. Toiseksi tulee mieleen kuningas David itse. Yksi suurista. Hän, jonka poikaa tultaisiin sanomaan Juudan leijonaksi. ja myöhemmin kristinuskosta, Messias Jeesusta, Kristusta itseään. Luemme ilmestyskirjasta. Jalopeura Juudan sukukunnasta. Daavidin juurivesa. Siis Kristus itse. Hän, joka on voittanut niin, että voi avata valtaistumilla istuvan kädessä olevan kirjakäärön ja avata sen seitsemän sinä. Ilmestyskirjasta. Nyt hän, kuningas itse, on Jumalan ja profeetta Naatanin edessä lausunut itselleen, näin voimme sanoa, Jumalan lain määräämän kuoleman tuomion. Mitä seuraavaksi tapahtuu? Olemme toisen Samuelin kirjan 12. luvun jakeessa 10. Käy ilmi, että synnillä on oleva myös järkyttävät seurauksensa. Niinpä miekka ei tule milloinkaan väistymään suvustasi, koska olet halveksinut minua ja ottanut vaimoksesi heettiläisen Uurian vaimon. Herra sanoo näin. Minä nostan omasta perheestäsi onnettomuuden sinua vastaan. Ja silmiesi edessä otan sinulta omat vaimosi ja annan heidät toiselle, joka makaa vaimojesi kanssa keskellä kirkasta päivää. Sinä olet tehnyt tekosi salassa, mutta minä teen tämän teon koko Israelin nähden. Keskellä kirkasta päivää. Silloin Daavid sanoi Naatanille, olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Naatan vastasi, Herra vapauttaa nyt sinut tästä synnistä, eikä sinun tarvitse kuolla. Mutta koska olet tällä teolla rikkonut pahasti Herraa vastaan, niin sinulle syntynyt poika kuolee. Daavid jättää itsensä Jumalan käsiin. Minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan, hän vain sanoo. Jumala tuomitkoon minut. Jotakin samaa on myöhemmässä synnintunnustusrukouksessa. Tuomitse minut Jumala, mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi. Tämä oli Daavidin tilanne. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi. Uskalsiko hän ajatella edes näin? Mutta hän, joka turvautuu Jumalaan, ei selittelyihin, sai vapauttavan sanan. Herra vapauttaa nyt sinut tästä synnistä, eikä sinun tarvitse kuolla. 2:12-13 jae. Daavid sai anteeksi, mutta hän joutui kipeästi kohtaamaan syntinsä seuraamuksen. Ja samalla sen kaiken keskelle ilmestyi Herran armo, johdatus ja pelastusarmon lupauksen toteutuminen tämän kaiken keskellä. Ja Batsebasta tuli yksi Messian kanta-äidistä. Ymmärtääksemme synnintunnustuspsalmin 51 taustaa, meidän on hyvä lukea vielä Raamatusta, Samuelin kirjasta, hiukan eteenpäin. Kuulkaa. Sitten Naatan meni kotiinsa. Ja Herra löi lasta, jonka Uuria vaimo oli synnyttänyt Daavidille, ja lapsi sairastui pahoin. Daavid kääntyi pojan vuoksi Jumalan puoleen, paastosi ja vietti yönsä maaten paljalla lattialla. Hovin vanhimmat tulivat hänen luokseen ja yrittivät saada hänet nousemaan, mutta hän ei suostunut eikä myöskään syönyt mitään heidän kanssaan. 7. päivänä lapsi kuoli. Palvelijat eivät uskaltaneet kertoa Daavidille lapsen kuolemasta, sillä he ajattelivat, kun me puhumme hänelle pojan vielä eläessä, hän ei kuunnellut meitä, kuinka me nyt voisimme sanoa hänelle, että poika on kuollut. Hän voi tehdä jotakin epätoivoa. Huomatessaan palvelijoidensa kuiskailevan keskenään, Daavid ymmärsi, että lapsi oli kuollut. Hän kysyi heiltä, onko lapsi kuollut, he vastasivat, on. Silloin Daavid nousi maasta, peseytyi, voiteli itsensä ja vaihtoi vaatteensa. Sitten hän meni pyhäkköön ja kumartui maahan rukoilemaan. Kotiin palattua hän pyysi syötävää ja hänelle tuotiin ruokaa ja hän söi. Palvelijat kysyivät, mitä tämä tarkoittaa. Kun poika oli vielä elossa, sinä paastosit ja itkit, mutta nyt kun hän on kuollut, sinä nouset ja rupeat syömään. Hän vastasi, Kun poika oli elossa, minä paastosin ja itkin, sillä ajattelin, ehkäpä Herra armahtaa minua ja lapsi saa elää. Miksi nyt enää paastoaisin, kun hän on kuollut? Voinko saada hänet takaisin elämään? Minä menen aikanaan hänen luokseen, mutta hän ei voi palata minun luokseni. Daavid lohdutti vaimoaan Batsebaa, hän meni tämän luo ja makasi hänen kanssaan. Ja vaimo synnytti pojan, joka sai nimekseen Salomo. Mulla menee kylmät väreet tässä vaiheessa. Herra rakasti poikaa. Ja lähetti profeetta Naattanin tuomaan sanan, että pojalle oli Herran vuoksi annettava nimi Jedidia. Siis Daavidhan uskoi jälleen näkemiseen. Minä menen aikanaan pojalle. Poika ei voi tulla minun luokseni. Taas olisi paljon sanottavaa, mutta sanotaan nyt vain, että tuo sana Jedidia, jonka Jumala lähetti Naattanin sanomaan ja ilmaisemaan se Daavidille, on suomennettuna Herran suosikki. Lapsen voidaan siis katsoa olevan Jumalan erityisessä suosiossa. Ja ehkäpä on myös niin, että nimessä oli viesti Daavidille ja Batseballe. Anteeksiannon kautta olivat hänen ja kummankin välit Jumalaan eheytyneet. Samalla on myös niin, mikä käy ilmi toisen Samuelin kirjan eteenpäin luettaessa, että niiden murheiden aika, josta profeetta Naatan oli Daavidille puhunut ennakoiden, koitti Daavidille ja hänen läheisilleen aivan pian. Mutta emme käynyt niihin, vaan jatkamme psalmin 51 parissa. Jumala, ole minulle armollinen sinun hyvyytesi tähden. Pyyhi pois minun syntini suuren laupiutesi tähden. David katsoo yksin Jumalaan, häneen, joka on yksin hyvä, ja vetoaa Jumalan hyvyyteen ja laupeuteen. Pyyhi pois minun syntini. Sinä on ihminen Jumalan edessä paljaana, ja muistakaamme, hän oli asettanut itsensä Jumalan tuomion alle. Pyyntö jatkuu. Jakeesta 4. Pese minua hyvin vääryydestäni ja puhdista minua synnistäni. Vain Jumala voi tehdä tämän. Tässä on alaston ihminen pyhän edessä ja nyt kuulkaa. Hän saa käyttää käskysanoja. Ole, pyyhi, pese. Puhdista. Daavid sanoi Jumalalle. Ole, pyyhi, pese, puhdista. Ihminen pyhän edessä, vaikka kuinka rikkoneena, saa lausua näin, eikä tarvitse eikä voi puolustella mitään. Herra on kaikkivaltias ja ihminen saa vuodattaa hänen eteensä sydämensä tällaisinakin pyyntörukouksena. Psalmi jatkuu, sillä minä tunnen pahat tekoni ja minun syntini on aina edessä. Jumala on siis tuonut Naattanin avulla Daavidin sille paikalle, että hänen oli tunnustettava syntinsä. Nekin, jotka hän oli varmasti halunnut pimittää elämänsä loppuun asti. Mutta sen kyllä Daavid tiesi, että eivät ne ole pimennossa Herralta. Mutta hän oli kenties kokenut sielua murentavalla tavalla sen yli vuoden aikana näistä kauheista tapahtumista. Minun syntini on aina minun edessäni. Samalla hän oli koko ajan tiennyt sepittäessään tätäkin psalmia ja sen seuraavaa säettä, jonka nyt luen. Sinua ainoa vastaan minä syntiä teen. Ja pahasti tein sinun edessäsi. Ettäs olisit oikea sanoissasi ja puhdas tuomitessasi. Siis sinua vastaan minä syntiä tein ja pahasti tein sinun edessäsi. Ja luemme kirkkoraamatusta. Sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Daavid tietää Jobin tavoin, että synnin syvin olemus on siinä, että se on rikos Jumalaa vastaan. Se kohdistuu Jumalaan. Ja hän sanoo näin jopa tilanteessa, jossa on tehty ehkä pahin rikos, minkä ihminen voi tehdä. Ristitty toiselta henki. Useammaltakin ihmiseltä. Luen nyt Jobin kirjasta heti sen ensimmäisestä luvusta. Hänen pojillaan oli tapana laittaa pitoja, kullakin oli pidot talossa vuoropäivänänsä. He lähettivät silloin sanaa ja kutsuivat kolme sisartaan syömään ja juomaan kanssansa. Mutta kun pitopäivät olivat kiertonsa kiertäneet, lähetti Job sanan ja pyhitti heidät. Hän nousi varhain aamulla ja uhrasi polttouhreja yhtä monta kuin heitä oli. Sillä Job ajatteli, ehkä poikani ovat tehneet syntiä ja sydämessään luopuneet Jumalasta. Synti on sydämen luopumista Jumalasta. Se on synnin juuri, josta synnin teot versoavat. Ja sen tulemme huomaamaan tästäkin psalmista. Joka tapauksessa David asettaa itsensä Jumalan eteen ja sanoo Herralle, sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Tässä tullaan jollain tavoin lähellä körttiläisen paavoruotsalaisen sanomaa seuraavailleen. Tähän tapaan hän joskus puheli. Vaikka helvetin lieskat nuolisivat jalkoja, niin katsoisin Kristukseen. Ja näin teki David. Ja tunnustaessaan syntiä hän käytti niistä montaa eri ilmaisua. Pyhi pois minun synti, pese minua hyvin vääryydestäni. Minä tunnen pahat tekoni. Pahasti tein sinun edessäsi. Uudemmissa käännöksissä David pyytää Jumalaa pesemään hänet puhtaaksi rikoksestani, antamaan lankeemukseni anteeksi. David käytti synnistään myös samaa sanaa hebreaksi, minkä luemme Jumalan sanana Kainille. Ja tämä onkin mielenkiintoista. Eli ensimmäinen Mooseksen kirja, 4. luku 7. ja on kertomus ensimmäisestä veljessurmasta. Jumalan sana. Eikö niin? Jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi. Mutta jos et tee hyvin, niin väijyy synti ovella ja sen halu on sinuun. Mutta hallitse sinä sitä. Sama Bibliasta. Jos hyvin teet, niin syntis anteeksi anna. Jumala puhuu Kainille. Ja jolles hyvin tee, niin synti väijyy oven edessä ja hänen himonsa on sinun tykös, vaan hallitse sinä häntä. Nyt pitäydyn tähän tulkintaan. Siis Kainilla on syntynyt viha veljen Aabelia kohtaan, joka on purkautumassa veljesurmaan. Ja ajattelen todella näin, että Herra sanoo, jos hyvin teet, niin syntis anteeksi annetaan. Se ajatus. Mutta, jolles tee, niin synti väijyy oven edessä ja hänen himonsa on sinun tykös. Hän vaan hallitse sinä häntä. Siis synti on myös turmiovalta ja siitä voidaan tässä yhteydessä ja muutenkin sanoa hän. Tämä on joskus mulla pappina tullut esille joidenkin ihmisten, jonka elämässä on viinan himo ollut tämä turmiovalta. Siitäkin voi sanoa hän. David oli ensin antautunut seksuaalisen himon valtaan, katsellessaan Batsebaa. Ja hänen elämässään toteutui hyvinkin Jeesuksen sana silmästä, jolloin tällä kertaa aramea käännöksestä. Silmä on ruumiin lamppu, sen tähden jos silmäsi on oikeamielinen, myös koko ruumiisi on valaistu. Mutta jos sinun silmäsi on paha, koko ruumiisi on oleva pimeyttä. Sanat Vuorisaarnasta. Ei ole ollenkaan sama, mihin katsomme. David katsoi Batsebaa, himo sai hänet valtansa, ja se johti tekoihin. Ensin huoruuteen, sitten salailuihin ja valehteluun. Lopulta synneistä raskaan. murha. Miten on mahdollista, että näin kauheita asioita voi tapahtua elämässä? Nämä ajatukset johtavat Davidin syviin vesiin, synnin ja ihmisen olemukseen. Ja kun kohta jatkamme psalmin selitystä, muistamme, ei tässä ole kysymys siitä, että seksuaalisuus sinänsä olisi syntiä. Sehän on Jumalan lahja ihmiskunnalle, vaan tässä on kysymys ihmisestä. Kuulkaamme. Ja 7. Katso, minä olen synnissä syntynyt ja minun äitini on synnissä minun siittänyt. David siis sanoi, että jo syntyessään tähän maailmaan hän on ollut syntinen ihminen. Hän on siis syntynyt syntiin lankeemuksen jälkeen syntisen sukukunnan tai ihmiskunnan jäsenyyteen. Vaikka syntynyt tai pieni lapsi on tekoihin nähden tietenkin viaton. Emme näillä luennolla ole puhuneet sakramenteista. Meillä on kuulijoita monista eri kirkkokunnista. Enkä nyt kysynyt Alilta ennen kuin aloitin, että puhunko nytkään, sillä koen, että nyt pitää vähän puhua. Niitä on luterilaisessa kirkossamme 2, kaste ja ehtoollinen. Ja voimme tietenkin todeta kirkkohistoriasta, näin ajattelen, että Jumala näyttää siunanneen kristittyä erilaisesta näkemyksestä huolimatta näistä asioista puhumatta tai miten niitä käytäntöön otetaan. Mutta sana niille, jotka hylkäävät käytännön, että kastetaan kristittyjä vanhempien lapsia, siis lapsina, on hyvä tietää, että tämän tavan varsinainen teologinen peruste on juuri tässä. Lapsi tarvitsee osallisuutta pelastuksesta. Se on niin kuin lapsikasteen ainoa tosi teologinen peruste. Lapsi tarvitsee tätä. Ja tämän sanon kaikilla rakkaudella. Raamattu viitteet ovat tämän jakeen kohdalla Bibliassa Jobin kirjasta, mutta voimme todeta, että se on Raamatun yleisilmoitus ihmisestä. Että ihminen itsessään on siinä mielessä Jumalan kirkkautta vailla, että liha ja veri ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Niin kuin Jeesus Nikodemukselle sanoi Johanneksen evankeliumissa. Joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Sanatarkasti, joka ei synny ylhäältä. Sana uudesti sotkin. Siis tarvitaan ylhäältä syntynyt. Sitä Jumala synnyttää. Tästä voisi puhua paljonkin. Ja oli kaste teologiaa nyt kristityllä mikä tahansa. Me jätämme tietenkin lapsemme Jumalan armosyliin. Ja rukoilemme sitä Jumalan armoa heille koko elämän ajaksi. Ja aivan varmasti Jumalan armo on suurempi kuin meidän rajoituksemme. Tämä ehkä poikkeama psalmin varsinaista sanomasta johtaa meidät kuitenkin hyvin jakeeseen, jossa on kysymys käsittääkseni niin totuudesta ihmisestä ja ihmisen teoista ja olemuksesta, kuin Jumalan armostakin meitä kohtaan. Luemme ensin Bibliasta. Jae 8. Katso, sinä halajat totuutta, joka salaudessa on, ja ilmoitat salatun viisauden minulle. Ehkä on hyvä lukea tähän myös kirkkoraamatun käännös. Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Daavidin sana. Totuus Daavidista ja hänen synnistään, jonka Daavid olisi siis halunnut salata, on ollut kaikkea sitä, mitä me olemme Raamatusta tällä luennella lukeneet. Ja Jumala oli tuonut tämän totuuden myös ilmi profeetta Naattanin kautta. Mutta mikä on se viisaus tai salattu viisaus, jonka Jumala ilmoittaa tai paljastaa Daavidille hänen sisimmässään, hänen ymmärrykselle? Se Jumalan viisaus. Rohkenen ajatella tämän salatun viisauden liittyvän psalmissa seuraavaan rukoukseen. Ja kestä 9. Puhdista minua isopilla, että minä puhdistuisin. Pese minua, että minä lumivalkiaksi tulisin. Ymmärtääksemme näitä sanoja, Meidän on hyvä jälleen avata Raamattumme selittävistä kohdista. Ja nyt katsoa, miten isoppi kasvi liittyy syntien anteeksi antamukseen. Ihan ensin katsoin Wikipedia ja muutama muuta artikkelia. Isoppi kasvina on Lähi-idässä ja Välimeren alueella kasvava vajaan puolen metrin, siis 30-50 senttiä. Sen mittainen oreganon sukuinen pystypäinen pensas. Ja sitä on käytetty yleisesti maustekasvina ja yrttinä. Isopin uskotaan lieventävän muun muassa kurkkukipuja ja mahan vaivoja ja vahvistavan sydämen terveyttä. Raamatullisissa yhteyksissään isoppi liitetään synnistä puhdistumiseen ja pelastukseen. Tunnetun näistä kohdista liittyy israelaisten lähtöön Egyptistä. Ja luen nyt toisen Mooseksen kirjan 12. luvusta muutaman jakeen. Ja Mooses kutsui kaikki Israelin vanhimmat ja sanoi heille, menkää ja ottakaa lammas, kutakin perhekuntaan ja kohti ja teurastakaa pääsiäislammas. Ja ottakaa isoppi kimppu, kastakaa se vereen, joka on maljassa. Ja sivelkää oven päällinen ja molemmat pihtipielet sillä verellä, joka on maljassa. Älkönkä kukaan menkö ulos talonsa ovesta ennen aamua. Sillä Herra kulkee rankaisemassa egyptiläisiä, mutta kun Herra näkee veren oven päällisessä ja molemmissa pihtipielissä, meneään sen oven ohi, eikä salli tuhoajan tulla teidän taloihinne teitä vitsauksella lyömään. Isoppi kimpulla sivelty veri oli merkkinä ja toi pelastuksen siten, että esikoiset surmanut tuhoja kulki ohitse. Voidaan jopa sanoa, että isopista tehty kimppu on armon väline, jota käyttämällä tuotiin pelastus perhekunnalle pääsiäislampaan veressä. Ja näin perinteiset kirkot ajattelevat sakramenteista. Ne eivät itsessään pelasta, mutta ne ovat niitä välineitä, jotka tuovat tai välittävät pelastuksen ihmiselle. Jeesus on hän, joka pelastaa. Jumala on hän, joka antaa synnit anteeksi. Mutta tässä David rukoilee, puhdista minua iisopilla, että minä puhdistuisin. No, kolmannes Mooseksen kirjan 14. luvussa annetaan määräyksiä seremoniasta, jossa pitallista parantunut julistetaan puhtaaksi. Seremonian suorittamiseen tarvittiin raikasta vettä, 2 elävää puhdasta lintua, setri puuta, helakan punaista lankaa ja isoppi korsi. Tässä isopin käyttö liittyy ihmisen puhtaaksi julistamiseen tai puhtaaksi toteamiseen. Kolmas kohta, jossa isoppia tarvittiin, oli salaperäinen punaisen hiehon uhri. Meillä on tästä uhrista oma luentonsa tällä vanhojen tapojen alustalla. Mutta luettelen nyt siitä muutamia pointteja ihan ulkomuistista. Siis punaisen hiehon uhriin tarvittiin läpeensä punakarvainen hieho, jossa ei saanut olla yhtään karvaa, tummaa tai muun väristä. Ja se oli kovin yleistä, tämmöinen hieho syntyy maailma. Ja käsittääkseni Mooses ja Aaron uhrasivat ensimmäisen punaisen hiehon uhrin. Ja nyt juutalaisen historiatiedon mukaan, niin koko Israelin kansan historiassa Jeesukseen asti oli uhrattu 9 punaisen hiehon uhria. Ja oli yleisesti ajatus siitä, että tänne on lukenut messiaanisten juutalaisten teksteistä, että, mutta tämä on historiallinen ajatus, että kun Messias tulee, hän uhraa 10 uhria. Mutta hebrealaiskirjassa Kristus verrataan tuohon uhriin itse. Siis Kristus, Messias, olikin itse se 10. uhri. Punaisen hiehon uhri oli se uhri, joka uhrattiin ulkopuolella leirin, ei siis temppelin uhrialueella, vaan ulkopuolella leirin. Ja se poltettiin, siis teurastettiin ensin, siitä saatiin se veri, Mutta teurastettu hieho poltettiin kaikkiin ne päivinen sisällyksineen roviossa, johonka tuleen piti heittää helakanpunaista lankaa, setripuuta, isoppi korsi. Ja siitä saadusta tuhkasta, kun se sotkettiin veteen, saatiin se puhdistava vesi, jota tarvittiin rituaalisen puhtauteen. Esimerkiksi jos ihminen oli koskenut kuollutta ja oli tullut juutalaisen ajattelutavan mukaan, tai jopa näin, tekemään kansa mahdolliseksi lähestymään Jumalaa. Ja todettakoon vielä, että tämän punaisen hiehon uhrin tuhkasta tehtyä puhdistusvettä tarvitaan välttämättä silloin, kun temppeli vihitään käyttöön. Nythän me kuullaan Israelista uutisia, että en tiedä mikä on tilanne, mutta siellä niin kovasti koitetaan seurata näitä tiettyjä laumojen hiehoja, että josko löytyisi kolmannen temppelin käyttöönottoa varten punainen hieho. Ja kun se löytyy, siis kun se löytyy, voidaan kyllä sanoa, että me eletään lopuajassa. Vielä luemme yhden kohdan Raamatusta, jossa kohtaamme isoppi korre. Johanneksen evankeliumin 19. luvusta. Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi hän, että kirjoitus kävisi toteen, minun on jano. Siinä oli astia hapaviiniä täynnä, niin he täyttivät sillä hapaviinillä sienen ja panivat sen isoppikorren päähän ja ojensivat sen hänen suunsa eteen. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapan viinin, sanoi hän, se on täytetty, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. Hetkinen, muistatko nyt, mitä Wikipediasta olimme oppineet? Isoppi pystypäinen pensas, mitaltaan 30-50 senttiä. Tällaisen korren päähän laitetaan sieni, jossa on hapan viiniä. Minulla on ollut mielikuva, länsimainen mielikuva. Kun Jeesus ristiinnaulittiin, niin risti oli valtavan korkea. Jeesus nostettiin korkeuksi, jossa hän oli metritolkulla ihmisten yläpuolella, kuin eteerisesti kaiken yläpuolella. Ja on nähnyt joitakin afrikkalaisia ikoneja, jossa Jeesus onkin kuvattu, että hän on käytännössä ihmisten tasolla ristiinnaulittuna. Ja nyt tämä kohta ajaisi tätä mielikuvaa. Lyhyellä isoppi korrella annetaan hapaviini sieni Jeesuksen suunnateen. Myöhemmin sotilaat tulevat ja miekalla puhkaisivat hänen kylkensä, todetakseen, että hän on kuollut. Ei häntä oteta ensin alas ristiltä ja sitten puhkaista. Näin ainakin muista, että Raamatussa ei kerrottaisi. No, en jatka tästä enempää, mutta minua tämä puhuttelee, että Jumalan armo laskeutuu alas ja ihmisten tasolle. Ja se ristin täydellinen nöyryytys ja häpeä oli ohikulkijoiden silmiä edessä, ei korkeuksessa. Minä haluan pitää tämän mielikuvan ristin uhrista. Jumala on se, joka antaa anteeksi. Tätäkin psalmia Davidin syntiä ja hänen saamansa armoa tutkiessamme huomaamme, että niin kuin ei Davidillakaan, niin ei meilläkään ihmisen katumus sinänsä tuota anteeksi antoa. En mä tuota Davidin katumusta lähtisi oikein kehumaan. Vaan sen tuo Jumalan armahdus. Mutta yleensä tarvitaan kuitenkin, että ihminen tietää armon tarpeensa. Davidin tapauksessa synti oli kalvanut häntä lujasti, sillä luemme edellä jakesta 10. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ne luut ihastuisivat, jotka särkenyt ovat. Olet. Peitä kasvos minun synneistäni ja pyyhi pois kaikki pahat tekoni. Ja tähän päättyy Bibliassa otsikoitu jakso. David raskaan lankemuksensa jälkeen murheellisen mielen alla rukoilee Jumalalta armoa ja synteen anteeksi saamista. Mutta on niin, että ripissä, on niin kuin jo rippikoulussa opetamme, on kaksi osaa. Ihminen tunnustaa syntinsä ja se osa on aina vajavainen. Emme me kaikki osaa tunnustaa. On Jumalan anteeksi anto ja se on aina täydellinen. Tämä on mulle tärkeää. Jumala pelastaa koko ihmisen. Ja minulla on erittäin merkittävä ja monta kertaa meillä luennolla ollut myös esillä. Se synninpäästön sana ensimmäisen Johanneksen kirjan ensimmäisestä luvusta. Jos me valkeudessa vaellamme niin kuin Jumala on valkeudessa. Ja emmehän me voi Jumalan valkeudessa vaeltaa muuten kuin sellaisena kuin olemme myös kaikki ne pimeyksinemme. Jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin Jumalan valkeudessa, niin jo tuo valkeudessa vaeltaminen, nyt tämän Raamatun kohdan mukaan, tuo armon elämän, niin Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä, tai meitä kaikesta synnistä. Ja edelleen, jos me tunnustamme synti, sillä meidän omalla vajavaisella synnin tunnustuksella aika kyllä tarvitaan. Jos me tunnustamme syntimme, on Jumala uskollinen ja vanhuskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi. Ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja arameen mukaan on puhdistava meidät kaikesta vääryydestä. Se on kerran oleva täydellinen tuo puhdistus. Mutta armo ei ole nyt täydellinen. Tämän voi, ystävä, tehdä huoneen hiljaisuudessa. Mutta älkäämme halveksiko sitä, että Jumala on antanut heikolle ihmisille avuksi välineitä, kuin isoppi korsia, joilla hän sivelee meihin karitsan sovintoverta, näin vertaisi. On rippi tai sieluhoidollinen keskustelu luotettavan kristityn ihmisen kanssa. On ehtoollispöytä, jossa nautittu viini on Raamatun Paavalin kirjeen mukaan, ja nyt sanon kreikan kautta, koinonia, osallisuus, Kristuksen veri. Sellainen osallisuus, joka tekee toisen osalliseksi siitä, mitä toiselle on tapahtunut. Niin kuin aviosuhde on tämän tyyppinen osallisuus. Ei meidän tarvitse paljon ymmärtää, mutta meillä on paljon tästä sanottu. Osallisuus Kristuksen sovintoveren. On myös yleisen Jumalan palveluksen se yleinen synnin tunnustus ja armon vakuutus, joka ihmisellä lupaa ottaa henkilökohtaisena päästönä vastaan. Psalmissa 51 seuraavassa jaksossa David Biblian mukaan halajaa pyhän hengen vaikutuksesta uskon elämään. Ja siihen menemme seuraavalla luennolla, mutta pohjustukseksi ehkä jo tässä vaiheessa voimme sanoa, että siinä Jumalan työssä olemme täysin Jumalan varassa ja jäämme Jumalan varaan. Eivätkä meidän tiemme ole aivan Herran, ole aina Herran teitä, eivätkä meidän ajatuksemme Jumalan ajatuksia. Jumala on kaikkea näitä suurempi ja joskus hän voi käyttää lankeemuksiammekin hänen tarkoitusperiensä välikappaleena. Ajatellaan nyt vaikka Daavidin ja Batsepan tarinaa. Niin kuin heidän lapsestaan tuli Salomosta, Israelin kuningas, Jerusalemin temppelin rakentaja yksi Jeesuksen kantaisista. Vielä enemmän. Tämä psalmi puhuu Jumalan suverenista anteeksiannosta. Se me ymmärrämme. Mutta kun se jatko-osassa rukoillaan Jumalan tahdonmukaista elämää ja uutta vahvaa henkeä tänne ihmisen sisimpään, siis toisenlaista, mikä on ollut, niin muistakaamme, että yhtä lailla kuin siinä armon saamisessa, niin tämän uuden elämän kanssa, me olemme ja me jäämme Jumalan työn varaan. Eikö se näin Ali ole? Eräällä tavalla on sanottu.
Herra, kiitos sanastasi, jonka sinä olet jakanut meille Raamatun kautta. Ja sanastasi, jota sinä jaat myös Pyhän Hengen kautta. Niin suoraan meille kuin myös toisten ihmisten kautta. Herra, siunaa meitä tänäkin päivänä. Lähetä enkelisi varjelemaan meidän kulkuamme päivittäin. Aina silloinkin, kun ei osata pyytää apua Herra sinulta, eikä osata rukkoilla sinua. Muista sinä, Herra, meitä, kaikilla hyvyydellesi. Herra, siunaa meidän kotimme ja kaikki tuttavamme. Kiitos, Herra, siitä, että me saadaan rukoilla sinua jokaisena hetken, jokaisena päivänämme. Ole Herra läsnä tänäkin päivänä. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen. Amen.